tautas deju ansambļa Dzintariņš pirmsākumu meklēm 1953. gadā, kad poligrāfiķu kluba bērnu deju pulciņa vadītāja pedagoģa Zinīda Zeltmete kopā ar saviem mazajiem dejotājiem pārcēlās uz tagadējās mazās ģildes telpām, kur Dzintariņa dalībnieki dejo arī šodien. Kolektīva bērnu un jauniešu pirms 70 gadu jubilējas koncerta vēl aktīvi mēģina programmu, kurā iekļautas ansambļa un skatītāju iemīļotākās dejas stāsta mākslinieciskā vadītāja Sanita Misika.
Putnu dziesmas tātad ir pirmajā daļā, kas skatītājiem tiek sniegts, nu kā jauns, ja, ka mēs arī ejam uz priekšu. Bet otrajā daļā es esmu izkristalizējis Dzintariņa zelta fondu, kas no gadu gadiem ir gan pieprasīts, gan patīk skatītājiem, gan patīk arī bērniem. 16 dejas, kuras ir no pašiem pirmsākumiem, no skolotājas Zeltmates, līdz pat mūsdienām, mūsdienu horeogrāfu dejām. Tā ir, protams, mūsu gatves deja, ar ko mēs atklāsim koncertu, kas arī ir taisīts tieši Dzintariņam, un tā nav kā kāzu deja, bet tur dejo absolventi un mūsu mazie dejotāji.
Gadu gaitā kolektīvā dejojuši kopumā vairāk nekā 10 000 dejotāju, pat laban kolektīvā ir 150 dejotāju un ansamblis ir gadu skatītājs priecē koncertos gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē.
Cik ilgi jūs dejojat?
Es Dzintariņā dejoju vairāk nekā 10 gadus. Tūlīt būs 11. sezona.
Man šī ir 10. sezona.
Amanda un Markus saka, ka dejas gaitas sākuši vecāku pamudinājumu dēļ, bet tagad paši īpaši bauda skatītāju aplausus un uzmundrinājumus, ko nu pat saņēmuši arī jubilejas koncertūrē. Bērni prāto, ka kolektīvs ir mūžīgs, pateicoties pasniedzējām, kuras māk kolektīvus atturēt kopā.
Kas ir tas, kas tev patīk?
Nu, visi gan skolotāji, gan draugi, mēs tiešām esam ļoti omulīgi, un it īpaši mūsu grupā mēs esam visi ļoti tuvi un atbalstamies otru. Koncertos vienkārši izeju uz skatuves un tā kā jūti sevi, tas visiem patīk, tā sajūta. Process, nu, ir grūts un aizņem daudz laika, bet priekš tam, priekš kā tu to dari, tas tiešām ir vērts.
Man māma aizved pirmo reizi, kad man bija 3 gadi uz dejošanu, un es atceros vēl joprojām to momentu, kad man lielās meitenes ved šitien iekšā. Mums mācīja tos pirmos deju solīšus un skatījās, kā mēs mākam dejot. Jo man patīk personīgi par dejošanu tā sajūta, ka tu esi nodejojis un tas, ka tu esi izdarījis ļoti labu darbu.
Tagadējā ansambļa vadītāja Sanita Misika arī pati savulaik no 3 līdz 18 gadu vecumam dejojusi Dzintariņā un vēlāk kļuva arī par repetitoru.
Jā, līdz 18 gadiem es nodejoju, tad man bija laiciņš, kad es biju profesionālajā mākslā. Tad, kad man uzaicināja, nu, es, protams, uzreiz pateicu, jā, ka es nāku strādāt uz Dzintariņu. Tā ir mana dzīve, tai man visa bērnība, visa skolas gadi, un ka tev 25 gados no aktīva dejotāja ir jākļūst pa skolotāju. Nu, es biju izsist no sliedēm, bet man vecāki iepazinās dejā, tavs dejansam līgo un aprecējās. Tad to jau zvaigznes saliek tevi aizbīdā. Tu jau tur vari spirināties, kaut ko nedarīt vai spītēt. Tev vienalga atvedīs tajā vietā, tur, kur tev ir jābūt. Jā, jo tā ir tava vieta. Jā, 98. Gadā es sāku strādāt Dzintariņā.
Vecāta, kas ir Dzintariņa ilgās pastāvēšanas atslēga, vadītāja norāda, ka tas ir kolektīva dibinātājs, radītājs zīmols, dejotāja disciplīna un arī ģimeniskums starp bērniem, viņu vecākiem un visiem pedagogiem. Savukārt darba alga ir arī skatītāja mīlestība.
Un to jau arī jūt bērni, ja? Ja tev dejas laikā sāk aplaudēt, nu, lai cik tu būtu noguris, vai cik tu būtu jau izpumpējies un tev kāja būtu pamežģīta, vai ka tajā brīdī tas viss aizmirstas. Skatītājiem, ko es novēlu, nākat skatāties un vedat bērnus dejot. Jā, un ne tikai domājat, ka meitenītēm ir smuki jādie, arī puiši var smuki dejot. Un novēlējums kolektīvam palikt tādiem, kādi jūs esat. Forši, draudzīgi, smaidīgi, atsaucīgi. Jā, mani fantastiskākie bērni pasaulē.
Nacionālā teātra Lielajā zālē šodien pulksteni 2:00 ģenerāla mēģinājumā un vakarā koncertā apmeklētājus sagaida svinīgi atkal redzēšanās ar Dzintariņa zelta fonda dejām, ko izdejos aptuveni 200 esošie un bijušie dejotāji. Sinti Ambote, Latvijas radio.